Arvonlik suratga Salim Hoji aka bugun tasvirga olgan kuyov bola chet ellik. Yoshlarga baxt tilar ekan, usta o'zi ham bir necha yil muqaddam to'ng'ich qizini olis xorijga uzatgan onlarini eslaydi.
Eng katta qizimni Pokistonga berganman, o'zi birga Medinasudda o'qishgan, bir-birini yoqtirishgan, uning ustiga bular musulmon xalqi, musulmonchilik ancha ularda kuchli, qattiq. Shuning uchun men rozi bo'lganman xorijga chiqishga. Hozir mana xudoga shukr, 2 farzandli bo'ldim. Ishlayapti mana meditsina sohasida. Kuyov bo'laman, nihoyati yaxshi, oilasi yaxshi, boy badavlat. Qizim ham hech narsaga zo'riqmay, yaxshi yashayapti.
Avval qo'shni qishloqqa chiqarish ham, qo'shni respublikaga chiqarish ham katta narsa hisoblanadi. Mana hozir bo'lsa, olis davlatlarga qizlarini qo'rqmasdan ko'chib chiqaryapti fuqarolarimiz. Buning sabablari nimada?
Endi farzandlar katta bo'lgandan keyin o'z yo'lini ham o'zi tanlash kerak. Menimcha tan berish kerak, ular o'qimishli, izlanuvchan. U yerda yashash sharoiti ham ancha yaxshi bizga nisbatan. Masalan, mehnat qilganiga yaxshi yillar daromad topadi, yaxshi yashaydi, yaxshi kiyinadi. Bizda masalan bitta oilada 5-6 odam yashaydi. Bularda hammasi ham daromad qilolmaydi. Endi qishloq yer, minnatdor rahmat, yerlarni berib qo'ygan ekan, shu yerlarda mehnat qilib, dehqonchilik qilib, mana o'zlarini o'zlari mana shunaqa baxtli yashayapti. Endi demokratiya deb mana erkinlik beryapti. Xohlagan mamlakatingizga borishga mana ruxsat beryapti. O'qishga, ishga erkinlik zamoni. Endi buni ko'p yaxshi tomoni bo'lsa kerak. Masalan, biz xorijdan qiz olsak, ularda hayoti bizga nisbatan boshqacharoq. Ularda yaxshi tomonini biz havas qilamiz, o'rganamiz. Madaniyat boyiydi, yaqinlashadi, gapirishiga, qobiliyatiga, madaniyatiga qarab uni baho berasiz-da. Odam bilan muomala qilish, bir-birini hurmat qilish, milliylikni qanaqa saqlash, katta kichikni qanaqa hurmat qilish, hammasini mana shu bir-birimizdan o'rganamiz. Shuning uchun xorij bilan mana qilingan muomala faqatgina yaxshilikka, do'stlikka, bir-birimizga nima deb bordi keldini yaxshilaydi. Davlatingizni hammasini bir-biriga yaqinlashtiradi.
O'shdek Dilbarxon Ahmedova ko'p yillar mahalliy ipak kombinatida ayollar jamoasida faoliyat ko'rsatgan. Hozirda xonadonning muammosi u qiz bola palaxmon toshi qayerga tushsa taqdirga tan berib o'sha joyda toshday qotib yashab ketishi lozim degan naqlni haq gap deydi. Ammo olis xorijiga qiz uzatishning o'ziga xos qiyinchiliklari borligini ham ta'kidlaydi.
Hozirgi qizlarimiz mana o'qiyotgan qizlar chet eldan kelgan mana Turkiya, Pokiston, Arabistonlardan, Amerikadan kelganlar bilan tarjimon bo'lish yurishi, shu bilan ashlarga turmushga chiqib olishyapti, yo billa o'qiganlariga. Nimaga deganda ular havas qilyapti-da, bizning hayotimizni bilishadi endi. Bu yoqda chet eldagi, masalan, Amerikadagi, Pokistondagi, Turkiyadagi hayotlar yaxshi deb o'ylashi, ular turmushga chiqishib olyapti. Ana vaqt o'tgan sari bu yerda ko'nika olmayapti. Kindik qoni to'kilgan yerga odam qo'msaydi-da, yosh o'tgan sari. Ashindan keyin bular kelishib, oila buzilib, o'rtada bolalar qolyapti, yo u yoqda emas, yo bu yoqda emas bo'lyapti.
Yani bu siz bir sababini aytdingiz. Kim sababi? Ehtimol jub topolmayotgan.
Yosh o'tib qolayotgan. Yo'q, jub topish emas. Yosh o'tganlarga ham bor. Yosh o'tganlarga ham yashada topiladi. Jub ular havas qilyapti. Ashaqa joylarga borib yashasam, shunday yashasam, deyapti. Yashagani yashab qolishi mumkin. Agar ashu bola yaxshi, ashinga munosib bo'lsa, ashinga yaxshi qaylab nima qila olsa, bo'ladi. A bo'lmagani o'rtada bola sarson bo'lib qaytib kelyapti tashqi qizlar. Ashayda qo'nim topolmayapti. Umri o'tyapti. O'rtada yetim bolalar ko'payapti. Eri yo'qlar ko'payapti. Masalan, agar Turkiyaga, turklarga, Hindistonliklarga, Bangladesh, Amerikaliklarga turmushga chiqqan qizlar qaytib kelib olmaydi ularni. Keyin turmush qilay desa, shu bilan ular arosatda qolyapti.
Endi yaxshi yashab ketganlari ham ko'pda.
Yaxshi yashab ketganlari ko'p, yashab ketganlari ashadan kelmayapti o'zi, ashada qolishyapti. Qolyapti, bu yerda ota-onasi bor. Bu yerda ota-onasi bor, joni jigari bor, aka-singil, opa-ukalari bor, sog'inch bor o'rtada. Hadi u yurtdan bu yurtga kelishga katta pul kerak. Ash kuyovi yaxshi pul topadigan bo'lsa, o'zi ishlab topadigan bo'lsa, bemalol kelib ketadi. A yo'qlari ota-onasini o'rganini ham ko'rmayapti, nimasini ham ko'rmayapti, aka-ukalarni ashetda qolib ketishyapti.
Endi hozirgi zamonda texnika taraqqiy etgan, aloqa vositalari Skype deb qo'yamiz, mana ko'rib turib gaplashish mumkin, qo'l telefoni deb qo'yamiz.
Skype deysiz, Skype deb bo'lgani bilan ham Skype ana shu o'zingizni issiq yuzingizni ko'rganga yetmaydi. Ko'zingiz ko'ziga tushib, o'zingiz yuragingizdan yuzingiz yuziga tushib, ko'zingiz ko'ziga tushib, dil-dildan suhbat qilib, ular bilan sog'inchini tarqata olmaydi. Bizi boshimizdan o'tdi. Bolalarimiz Rossiyada bo'lyaptimi? Ko'ryapmiz, ashu muayyada bunday bir og'izim yaxshimisan onajon deganiga bir-biriga ko'rib ko'zi tushtirib, mehr tushib so'rashganga yetmaydi ekan.
Xo'p, endi mana shu uzoq xorij bilan qurandachilik qilishga qanday qaraysiz endi?
Endi qurandachilik bo'lmayapti ular bilan.
Men bir odam bilan gaplashdim, u aytayapti, Pokistonlikka berdim dedi, ko'm juda yuzi issiq, musulmonchilik matkam ishlagan yigit yaxshi ko'raman dedi.
Yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Ashinaqa kuyovlar bo'lsa, yaxshisiga bo'lsa, oshig'i olchi, ularga ming rahmat. Mana men gazeta o'qiyman, estikina, chet ellik kuyovni men havas qilib turmushga chiqibman. Mana endi pushaymon degan qancha ko'p bo'lgan ishlarni o'qidim.
Xo'p, demak, siz orqas xorij bilan bundan tashkil qilish oson narsa emas mo'xsiz.
Oson emas, qo'lida bo'lsa hech narsa emas, qo'lida yo'qsa juda qiyin. Masalan, bir xilgi oilalarda qizlar haligi chet elga havas qilyaptimi, ota-onasini qo'lda yo'q bo'lib qolib, ular bilan bosh kelish qilan. Masalan, meni qarindoshim qo'lda bor edi. Kelini Turkiyadan olib keldi. Kuyov bola Angliyaga ishga qo'ydi. U qiz yo'q, o'ta olmadi, bu yerda tura olmadi. Bu yerda ota-onasiga sog'inch bo'ldi. U qiz Turkiyaga ketdi. Bola o'shdan uylanib, hozir Angliyada ishlayapti o'z ishi bo'yicha. Turmush buzildi.
O'sh davlat universiteti professori Arab Anarbayev mulohaza yuritadi. Keyingi yillarda mana Qirg'izistonda xorijga qiz uzatish, xorij bilan quda-anda bo'lish anchagina ko'zga tashlanadigan jarayon bo'lib turibdi-da. Ayniqsa shu o'qigan qizlarimiz ko'proq shu o'qish orqali topishib, ko'yga chiqishyapti. Shu narsaning sabablari va natijalari, oqibatlari haqida nima deya olasiz?
Bu umuman progressiv ko'rinish deb o'ylayman. Hamma zamonlarda shunday narsalar bo'lgan. Bugungi kunda bizda davrimizda yaqqolroq ko'rinyapti. Masalan, qirg'iz xalqini oladigan bo'lsak, bir vaqtlarda qirg'izlar bilan tatarlarning o'rtasida juda yaxshi munosabatlar bo'lgan. Mashhur namoyandalarimizning yo onasi tatar, yo otasi shunday bo'lgan. Mana Aysulut Qumbayeva, Bolat Mingjilqiyev, Chingiz Aytmatov, yana ko'p shunga o'xshashlar. Keyingi davrda yangalarimiz ruslar bo'lib ketishdi. Qirg'izlar tatarga uylanadi, qirg'izlar ruslarga uylanadi, qirg'izlar o'zbeklarga uylanadi. Mejnat Shamani brak deb millatlararo nikoh ayniqsa 70-80 yillarda shu narsalar ko'p bo'lgan. Endi mustaqil bo'lganimizdan keyin xalqaro aloqalarimiz kuchaygan sari bizdan yoshlar borib chet davlatlarda asosan Turkiyada, Hindistonda, Pokistonda, Xitoyda o'qib kelishyapti. Ashaqadan uylanib kelganlar bo'lyapti. Turklarga chiqqan qirg'iz qizlarimiz ko'payib ketdi. Mashhur odamlarni ham o'g'il qizlari Turkiyada oila qurib, ashaqada yashayotganlar bor. Bu narsani men progressiv narsa deb hisoblaman. Kam bo'lsa ham nemislarga chiqqan, amerikaliklarga chiqqan qizlarimiz bo'lyapti. Vaqtini topsin. Inson huquqlari deganda xotin-qizlarda ham huquqlari o'zlari tanlab, o'zlari tegyapti. Meni yaqin do'stimni qizi ham amerikalikka chiqib ketdi. Hozir Amerikada yashab, farzandli bo'lishdi.
Bu dunyo uchun, tashqi dunyo uchun bu ko'rinish oddiy ko'rinish. Biz uchun yangiday ko'rinadi, to'g'ri aytyapsiz. Olish xorij bilan xudandachilik qilish O'rta Osiyo mamlakatlari uchun, jumladan Qirg'iziston uchun yangiday ko'rinadi. Aslida dunyo uchun bu odatiy hol.
Bu yana rivojlanadigan narsa. Bu endi kelajaklik narsa. Yana demokratiyamiz bilan, erkinligimiz bilan, inson huquqlari degan tushunchalar bilan aloqada qarashimiz kerak. Mana bizda qiz olib qochish, qalin to'lash degan narsalar o'shlar borgan sari yo'qolyapti. Mana shu narsalarni yo'qotishda ham mana shu millatlararo nikoh degan narsa o'zini rolini o'ynashi mumkin. Buni hech qanday kuch bilan to'xtatish mumkin emas. Bora-bora bu narsa ko'payadigan narsa, men buni to'g'ri baholayman, xollayman desam ham bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif